Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević. Danas ćemo razgovarati o prečišćavanju otpadnih voda, o tome kakav je kvalitet vode u rekama, koje reke su najugroženije u Srbiji i odakle stiže najviše zagađenja, šta bi trebalo uraditi i kako se boriti sa ovim velikim ekološkim problemima. Ostanite sa nama do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Gosti današnje emisije Nebojša Veljković, načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta voda, sedimenta i zemljišta u Agenciji za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dobroveče.
Dobroveče.
Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Dobroveče.
Dobroveče.
U razgovor će se tokom emisije uključiti i sagovornici iz nekoliko gradova u Srbiji, a ja bih da počnemo od toga kakav je zapravo kvalitet vode u našim rekama, ima li razlike, gde je bolje, gde je lošije. Hoćete vi, gospodine Veljković?
Da. Što se kvaliteta površinskih voda u Srbiji tiče, koji inače sistematski prati program monitoringa koji donosi Vlada Republike Srbije na godišnjem nivou i sprovodi ga Agencija za zaštitu životne sredine, možemo reći da kvalitet zavisi od više faktora i od samog vodotoka, ali i od izliva i emisija otpadnih voda, odnosno od veličine naselja koje gravitiraju tim vodotocima. Generalno, kvalitet bi mogli da ocenimo više metoda. Agencija primenjuje za izveštavanje metodu Srpskog indeksa kvaliteta voda, kojom se voda graduiše u pet kvalitativnih kategorija: veoma loš, loš, dobar, veoma dobar i odličan, na osnovu 10 parametara kvaliteta. To ne bih već u te detalje ulazio.
Ali recite suština, nam otprilike gde spadaju naše reke.
Da, da. I reći ću sada da bi bilo upečatljivo. Dakle, najčistije reke su reke sliva Save. Skoro 90% od svih uzoraka u periodu od 1998. do 2013. godine ove reke imaju kategoriju dobar, veoma dobar i odličan. Sa suprotne strane, najslabiji kvalitet imaju reke voda Vojvodine, to su kanali sistema Dunav-Tisa-Dunav i reke na toj teritoriji. Koliko je loš kvalitet na tom području dovoljno govori da je čak skoro 80% ovih uzoraka sa ovog područja u kategoriji veoma loš.
Znači, postoji zapravo velika razlika.
Da.
Između slivova, rekli ste Sava, i ono što se sliva u Savu, tu je bolji kvalitet, dok kada je u pitanju ova gornja strana Dunava u Vojvodini, tu smatrate. A šta je sa slivovima Morava, južna,
da,
zapadna?
S tim što bih samo da pojasnim, znači pod slivom Save se podrazumeva Drina i pritoke Drine i to jako doprinosi poboljšanju, je Drina je jako čista reka i Kolubara. Tako da zahvaljujući Kolubari i pre svega Drini, sliv Save, ono što smatramo slivom Save na našoj teritoriji, ima tako dobre rezultate. Što se Morave tiče, sliv Velike Morave, dakle sve i južna, zapadna i Velika Morava, centralna Srbija, je skoro, znači u odnosu na vode Vojvodine je dovoljno ako kažemo, dakle samo oko 12% uzoraka sa ovog prostora je u kategoriji loš i veoma loš, za razliku od Vojvodine koja je skoro 50%. I na taj način se dobija dobra slika. Znači, možemo i obrnuto da kažemo da skoro 90% ovih uzoraka u slivu Velike Morave pripada kategoriji dobar, veoma dobar i odličan.
Gospodine Pavićeviću, otkud tolike razlike?
Pa logično je, najčistije vode su tamo gde je najmanje stanovništva, gde su brdsko-planinski krajevi jugozapadne i jugoistočna Srbija. Normalno je da su velika naselja, da će tu biti mnogo niži kvalitet površinskih voda. Moramo reći da ne mislimo samo da se autohtono u Vojvodini zagađuju previše vode. 92% naših voda su tranzitne vode, odnosno vode koje dotiču u Srbiji, pogotovo ove vode koje dotiču u Vojvodinu, znači velikim rekama.
I one već stižu zagađene.
Tamišem iz Rumunije i Tisom iz Mađarske, one su prilično zagađene, tako da je to jedan od velikih razloga za zagađenost površinskih voda u Vojvodini. Naravno, tu ima i geohemije, znamo da dobar deo Banata, centralni i severni Banat imaju problema sa povećenim sadržajem arsena u zemljištu, koji naravno onda prelazi u podzemne vode i to je veliki problem i u vodi za piće. Također slično se javljaju na severu Bačke, tako da su to ključne razlike. Naravno, ne smemo zaboraviti da imamo jako malo sistema za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, znači mi u velikoj meri zagađujemo svoje reke i to je nešto što ne smemo tolerisati.
A šta najviše zagađuje vode? Da li su to komunalne vode ili industrija?
Pa zagađuju industrija i nažalost neprečišćene komunalne vode. Situacija u Srbiji je takva da je dobar deo ove velike industrije metalne, hemijske i sličnih, nažalost više nije u funkciji, ta velika postrojenja velike industrije su uglavnom sad zatvoreni i ne rade. S te strane imamo manji pritisak, manje zagađivanje površinskih tokova voda, tako da je sad praktično u posljednjih 10-15 godina izrazit problem su neprečišćene komunalne vode. Tri najveće grada u Srbiji, Beograd, Novi Sad i Niš, recimo, nemaju nikakvo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, što je stvarno nešto čime ne smemo da se ponosimo, odnosno na šta moramo biti prilično ovako ljuti i pokušati da to što je pre moguće rešimo.
O tome koliko i kako se pročišćava od otpadnih voda nešto kasnije ćemo, nego ovde bih pitala vas, gospodine Veljkoviću, ovaj obim industrije i zagađenje voda, da li se tu nalazimo kod onoga sreća u nesreći zapravo? Dakle, sa padom industrijske proizvodnje manje je i otpadnih voda koje se ulivaju u naše reke. Jel može to da se uporedi recimo 10-20 godina unazad kako je bilo?
Da, to je jedna interesantna stvar. Zahvaljujući pre svega okolnosti da mi u prethodnih 20-30 godina nismo puno postigli u domenu stepena prečišćavanja. Može se pratiti odnos između privredne aktivnosti i kvaliteta površinskih voda i uporediti te dekade. Mi smo radili jedno istraživanje koje je pokazalo odnos između te komparacije između fizičkog obima industrijske proizvodnje 80-ih, 90-ih i sada u prvoj deceniji 21. veka.
I šta pokazuju vaši rezultati?
I to je jedna interesantna stvar. Dakle, ono što i obični ljudi govore kako su živjeli bolje 80-ih godina, to se vidi i preko fizičkog obima industrijske proizvodnje kada je radila industrija i kada postoji visok stepen prirodne aktivnosti, ali nažalost tada je bio i najslabiji kvalitet površinskih voda u slivu, dakle u svim ovim parametrima i ovom obimu ovih reka koje sam spomenuo na početku. 90. godine, kao što znamo, karakteriše inflacija, drastičan pad fizičkog obima industrijske proizvodnje i tada se jako lepo vidi da taj kvalitet ima uzlazni trend. Da bi u ovoj prvoj deceniji, sada smo već 15 godina u 21. veku, ali ovo istraživanje o kome govorim je do 12. godine, do 2012. godine, se vidi, kao što se i govori, određeno poboljšanje fizičkog obima industrijske proizvodnje u odnosu na prethodni period, a ne uopšte, i naravno i poboljšanje kvaliteta. Tako da je sada pitanje gde će se to završiti ako se nastavi dalje. Dakle, ako i dalje nemamo prečišćavanja, kao što kaže kolega Vlada, a nastavimo, a mi se i nadamo i svi, da tako kažem, navijamo da se privreda oporavi, onda ćemo imati pogoršanje kvaliteta. I sada ostaje pitanje ko navija za Zvezdu, da, a ko navija za Partizan.
Tako je. E, a sada malo o tome kako je ova oblast zakonski regulisana, da li imamo dobru regulativu, da li je usklađena sa nekim evropskim standardima i zašto smo na ovako malim procentima prečišćavanja voda, to su sada pitanja i za našeg sagovornika koji je u Novom Sadu. Profesor Boža Dalmacija sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste sastavili uredbu o emisiji zagađujućih materija u otpadnim vodama u prirodne recipijente. Šta ona reguliše?
Pa ona zapravo reguliše ponašanje svih onih koji ispuštaju svoje otpadne vode u površinske vode, podzemne vode i reguliše na neki način i kvalitet sedimenta koji nastaje u tim površinskim vodama i šta se sve tu dešava. Znači, na neki način daje mogućnost da zagađivači, znači od fabrika pa nadalje, moraju da prečišćavaju otpadne vode. Ono što je loše u toj uredbi je kasnije doneseno, zapravo produženi su rokovi od onoga što su mi razmišljali. Ne znamo ko je to uradio, ali u principu ti rokovi su jako produženi, više od 2020. godine, i to je dovelo do onoga da sad i oni koji rade ispuštaju otpadne vode, čak i ne razmišljaju da prečišćavaju otpadne vode i će doći do izmene te uredbe, ali samo u tom vremenskom delu, da se nateraju zagađivači da počnu da razmišljaju i da počnu da prečišćavaju otpadne vode i da poboljšamo inače stanje u celom sistemu.
Da, kako naterati zagađivače?
Pa, za sad postoji nekoliko načina. Mi smo to u Vojvodini uradili, ajde kažemo, pošto sam ja idejni tvorac te cele priče, da zagađivač plaća koliko zagađuje. Piše to sve u zakonu, ali nikad to u republičke zakone, pa to nije do kraja dovedeno, samo u pokrajine. Tako da cifra koji su zagađivače morali da plaćaju je bila tolika da se njima jedan isplatilo da zagađuje, tako da je nakon te uredbe koja je donesena sve svi velike zagađivače kao što je sektor, da ne nabrajam pivare, fejmeni, i napraviti sisteme za prečišćavanje koje se sada možete na evra, ali su rešeni taj problem i tako dalje. Ali, nažalost, ovi svi ostali zagađivači su da zagađuju, jer su kazne male, ali tam taj, da kažem,
Evo, hvala vam najlepše na uključenju u naš program, profesor Boža Dalmacija sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Moje pitanje isto i za goste u studiju, Nebojša Veljković, Vladimir Pavićević, kako naterati?
Pa evo, ja ću da se nadovežem na profesora Dalmaciju. Bitan napredak je u konceptu, u strategiji. Do skora smo imali zakonodavstvo zasnovano na emisiji. Znači, imali smo praktično jedan način koji je omogućavao svim zagađivačima da vrlo lagodno izbegnu svoje obaveze, jer je propis bio takav, dozvoljavao je da vi ispuštate sve što možete, a da pri tom ne ugrozite kvalitet nakon ispuštanja, nakon što se vaša otpadna voda pomeša sa vodom vodoprijemnika, reke i onda se izvrše merenja, tako da je to bio jedan eldorado za izbjegavanje odgovornosti, jer vi ste mogli da kažete nije to moje zagađenje, to je možda onaj iznad mene i tako dalje. Sad uvođenje emisionih principa u zakonodavstvu je jedan vidan napredak. Veliki problem je kako stimulisati. Znači, tu mora država malo da se igra onog poznatog sistema, malo šargarepe, malo i batine. I štap i šargarepa.
A šta to znači?
Šargarepa treba da bude, znači, podsticaj da država kaže nećemo kažnjavati, nećemo uzimati neke globe, takse zbog prekomernog zagađivanja ako vi uložite u početku, recimo, u projektovanje postrojenja za prečišćavanje, pa ga onda u par godina izgradite. Znači, jednostavno dajemo jednu fair šansu, finansijski favorizujemo, znači finansijski podstičemo celokupnu privredu, pre svega najveće zagađivače, da izgrade postrojenja i da ona budu operativna. Imamo situaciju da su mnoga preduzeća izgradila, ali da ta postrojenja ne rade. Mm-hmm. Jer neko pametan je došao na ideju da to može samo da posluži za inspekciju, kad inspekcija dođe, a da u većem delu godinu zbog velikih operativnih troškova to ne treba da radi, zbog navodnih ušteda, što je jedan apsurd. Tako da, drugi deo priče je inspekcija. Znači, onaj deo štapa, tu država mora da pokaže ozbiljnost i da značajno unapredi inspekcijski nadzor u ovoj oblasti.
Gospodine Veljkoviću.
Pa ono što je interesantno da naši slušalci razumeju, postoji velika razlika između ranije regulative i ove sada. Ovo što sada kolege kažu emisioni standardi. Jednostavno je, to su i propisi Evropske unije i mi smo u obavezi da u tom paketu prilagodimo takav propis. Dakle, država se obavezuje da do određenog roka sva postrojenja industrije i komunalnih otpadnih voda dovede u granične vrednosti emisionih koncentracija prema onim koncentracijama koje je usvojila. To je velika razlika u odnosu na prethodni period kada ste samo imali obavezu da pratite kvalitet prijemnika, dakle reka.
E sad, koji je to rok do kada bi mi to trebalo da ispunimo?
To sam baš hteo da kažem. I taj rok je ovom uredbom o kojoj je govorio profesor Dalmacija, koja će sada biti inovirana, pa smo profesor Dalmacija i ja deo tog tima koji će raditi na inoviranju te uredbe, u toj iz 11. godine su rokovi sledeći. Dakle, do 31. decembra 2020. godine svi zagađivači moraju da svoje emisije usklade sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih
pet
materija.
5 godina nas deli od tog datuma, koliko je to realno?
Koliko je to realno je malo reći. Ja bih samo da se nadovežem. Dakle, ta uredba je čak, sada kažemo, i blaža prema većim zagađivačima. Dakle, oni sa preko 150.000 ekvivalentnih stanovnika, a tu bi otprilike sada, naravno, bio i Beograd, tu je Novi Sad, tu je Niš.
I velike industrije.
Čuli da se otpadne vode uopšte ne prečišćavaju.
Gde se uopšte ne prečišćavaju. Kraljevo, Kruševac, Čačak, da ne nabrajam. Oni će imati tu sreću da to urade najkasnije do 31. decembra 2025. godine. Mm-hmm. I sada, šta je tu važno da se shvati? Ovo o čemu smo rekli, 20. i 25. To je onako kako smo mi napisali u našoj uredbi, ali će ovi rokovi biti predmet pregovaranja. Kao što imamo slučaj i opšte znamo sa određenim političkim tokovima pregovaranja, kada dođe na red otvaranje pregovora za poglavlje životna sredina, ovo je jedan od elemenata za pregovor.
Ali kada se kaže da je samo 1,5% otpadnih voda se u potpunosti prečišćava kod nas u Srbiji, šta to znači?
Pa eto, to je naša nevesela stvarnost. Praktično jedino postrojenje koje radi po standardima koje važe u ovom razvijenom delu sveta kojem želimo da se priključimo, to je Evropska unija, to je postrojenje u gradu Subotica. I pitanje je da li je i tih 1,5% prava informacija, možda je to ipak i realno manje. Mi imamo nešto preko 20 postrojenja, od kojih većina radi samo u okviru primarnog tretmana otpadnih voda, znači mehanički jedan tretman koji je daleko od dovoljnog. Nešto malo postrojenja ima i biologiju, znači uklanjanje organskih zagađujućih materija biološkim procesima, što se zove sekundarni tretman otpadnih voda, a osim Subotice, nijedno postrojenje u Srbiji nema odavno u Evropi zahtevan tercijarni tretman, znači uklanjanje jedinjenja azota i fosfora koji su nutrijenti, odnosno biostimulatori eutrofikacije koja se dešava i u našim vodama, nažalost. Tako da je situacija takva da praktično imamo jedno postrojenje, nažalost i ono nije u potpunosti rešilo problem, jer nije rešilo problem definitivnog odlaganja svog prerađenog mulja, tako da je to jedna nova oblast kojom ćemo morati ozbiljnije da se bavimo, znači uvek ćemo morati da vodimo računa i o konačnom zbrinjavanju mulja koji je izdvojen kao poseban tok otpada u evropskim zakonima, znači nije više sa drugim stvarima nego je izdvojen kao posebna direktiva, znači komunalni muljevi sa prečišćeni muljevi sa komunalnih postrojenja za tretman su izdvojeni kao posebna celina zbog svog velikog značaja.
Hajde sada da čujemo i jedan konkretan primer. Na telefonskoj vezi je Tihomir Petković, gradonačelnik Užica. Dobroveče. Zamolit ću kolege da uspostavimo vezu sa gradonačelnikom Užica, a dok na to čekamo, ja ću vas zamoliti da evo vi objasnite šta se tu dogodilo. Naime, Užice je dobilo kredit od bespovratni od blizu 15 miliona evra za izgradnju postrojenja za pročišćavanje vode. Do sada još nije došlo do realizacije toga.
Da, nažalost. Evropska direktiva i logika zdravog razuma nalaže da rešavamo probleme po slivovima. Znači, slivovi su, da kažemo, oblast površine na kojima ćemo rešavati problem i zagađenja, odnosno tretmana otpadnih voda. I logično je onda da se prvo rešavaju gradovi koji su na uzvodnom, na višem delu slivova, tako da je logično Užice bilo jedan od prvih gradova.
Kao i Užice, ja se izvinjam, evo uspostavili smo vezu sa Tihomirom Petkovićem, gradonačelnikom Užica. Dobroveče.
Dobroveče.
Evo ja malo razgovaramo o prečišćavanju otpadnih voda, malo pre rekoh, grad je u prethodnom periodu imao velikih problema i sa vodom za piće, ali i sa zagađenjima, a ono što je zanimljivo to je da je Užicu odobren kredit za postrojenje za pročišćavanje vode u vrednosti od blizu 15 miliona evra, a taj projekat je doveden u pitanje. Hoćete li vi da nam kažete zašto?
Pa jeste, nažalost, još krajem 2011. godine doneta je odluka da Užice uz, mislim, Vranje i Kruševac bude grad koji će biti među prvim, koji će dobiti šansu kroz novac koji dobija od vlade, da se tako izrazim, besplatno, reši pitanje prečišćavanja otpadnih voda. Ali, nažalost, naši ljudi iz prethodnih rukovodstva u prethodnih tri godine nisu ozbiljno shvatili ovaj projekat jer je on veoma zahtevan i nisu, što je bilo presudno, shvatili protivljenje građana u delu našeg grada gdje je trebalo da lokacija za izgradnju tog postrojenja.
Jeste, građani su se tu usprotivili i šta oni kažu?
Pa oni, za mene malo, ja sam tu godinu dana na čelu grada, malo i previše, sa previše straha su prišli ovom problemu. Imalo je tu propusta u smislu da oni nisu na adekvatan način kontaktirani od prethodnih rukovodstava, ali kada smo došli mi smo pokušali, upoznali ih sa tim činjenicom da tehnološko rješenje koje je predloženo je veoma moderno, da nema opasnosti po njihovu životnu sredinu. Ponudili im da idu u neke gradove i u susjednim zemljama da pogledaju takva postrojenja, ali oni su do kraja bili izričiti da ne veruju.
A kako je u ovom trenutku? Šta možete da nam kažete? Šta će biti s projektom? Hoće li biti realizovan?
Najverovatnije na ovaj način ne. Mi smo došli u veliko zakašnjenje, tražili smo pre godinu dana da se produži rok završetka izgradnje sa juna 2016. na kraj 2017. godine, međutim ta saglasnost za to od jednog kreditora Evropske unije nismo dobili i to će biti najverovatniji razlog da nećemo realizovati projekat, nažalost, u ovom momentu na ovaj način kako je bilo zamišljeno.
Recite nam još kakva je situacija sa vodosnabdevanjem u Užicu?
Pa sa vodosnabdevanjem već duži period korektno, znači sasvim redovno. Mi smo imali sreću da, pored nesreće, da se tako izrazim, krajem 2013. godine kad smo izgubili redovno snabdevanje sa Brane Vruci, sa koje smo 30 i nešto godina se snabdevali, imali smo sreću da uz pomoć vlade, uz uključenje Ministarstva odbrane vojske, smo se brzo priključili na jedan izvor, zove se Sušička Vrela, kao alternativu.
I to funkcioniše.
I to funkcioniše bez problema.
Hvala vam najlepše što ste se uključili u naš program. Bio je ovo Tihomir Petković, gradonačelnik Užica. Evo, čuli smo kakva je situacija sa projektom. Sličan projekat je predviđen i za Kruševac i da li Leskovac ili Vranje, nisam sigurna, ali prosto u Užicu se pojavio problem. Ja ću zamoliti vas da prokomentarišete.
Evo, ja ću da nastavim što sam počeo. Znači, logično je bilo da gradovi koji su uzvodno na početku naših slivova, znači što se tiče Zapadne Morave, to je Užice, prvi dobiju postrojenja, pa kasnije gradovi koji su nizvodno od njih. Znači, logičan sled bi bio Užice, pa Čačak, pa Kraljevo, pa Kruševac. Što se tiče Južne Morave, to je znači Vranje, Leskovac, pa dalje, i onda kad se Morave udruže u Veliku Moravu da rešavamo ove moravske gradove, Ćupriju, Jagodinu i tako dalje, do Ušća, do Požarevca i do Dunava. Nažalost, ova situacija sa Užicem stvarno je nešto što praktično ne možemo da objasnimo ni sebi, a kamoli drugima, i to mora da bude opomena svim drugim gradovima ako se ovo desi sa Užicem, da moraju mnogo ozbiljnije da pristupe ovoj temi. Ja bih zamolio, apelovao bih dnevnu politiku da se mane nagornjavanja po pitanju ovakvih objekata.
A u mnogome se umešala.
Naravno,
politika
kao i uvek
je,
pa to je situacija, da, situacija da oni koji su dojuče bili opozicija sad zagovaraju ono što su ranije napadali i obrnuto kad promene uloge, tako da je to nešto što je realnost u Srbiji.
Ali ovo je pitanje građana.
Ovo je znači pitanje totalno van tog konteksta. Toliko ima političkih tema gde mogu da se sučeljavaju partije, ali ovo je stvarno nešto gde bi morali da budu apsolutno jedinstveni.
A šta biste vi rekli građanima? Da je to štetno, očigledno da im tu zagađuje njihovu sredinu.
Naravno, razume se njihov otpor. Otpor je delimično iz nepoznavanja materije. Jednostavno, ti ljudi nisu imali kontakta s takvim stvarima. Ja bi im prvo pokazao naše postrojenje. Odveo bih u Suboticu da vide da to funkcioniše u Srbiji. Jer oni kažu, šta vi mene hoćete u Nemačku da vodite? Ne može to da radi kod nas kao što radi u Nemačkoj. To je druga disciplina, to su druge navike. Da ih odvedemo, da vidimo da i u Subotici, koji je deo Srbije, to radi, i da vrlo često situacija pored tog postrojenja je manje neprijatna nego što situacija pored njihovih staja. Tako da taj strah da će sad tu biti nešto što će njih ugroziti i vrednost njihovog zemljišta je potpuno neopravdana. Posebno bih pozvao nevladin sektor, odnosno organizacije civilnog društva, da se aktivno uključe, ne kao do sad u akciju ne, nego u akciju za. Znači, promoterski za ovakva postrojenja širom Srbije, i ne samo u ovoj oblasti, nego uopšte u oblasti zaštite životne sredine, da ti mladi ljudi budu promoteri nečega što Srbiji treba.
A vi, gospodine Veljkoviću, kako biste vi rekli građanima, šta oni dobijaju od takvog postrojenja?
Da, ja bih pre nego što odgovorim direktno na ovo vaše pitanje, jer mi se učinilo da je jako značajno ovo što je gradonačelnik rekao, da se nije radilo sa građanima. Ja bih to nazvao, dakle, da to treba da bude primer da lokalne samouprave moraju da uđu u dijalog sa svojim građanima i da sa njima zajedno rade na promociji komunalnih rešenja koja su od interesa i za jednu i za drugu stranu. Možda bi odgovor na neki način bio i moje iskustvo pre više godina sa jednog studijskog boravka u Švedskoj, u Stokholmu. Mesto gde se nalazi glavni gradski prečistač otpadnih voda Stokholma, ima ih više, je takvo da sam ja pitao domaćine kakva je reakcija okolnih objekata, jer u neposrednoj blizini se nalaze stambeni objekti, i individualni, a i grupni stambeni objekti. Odgovor je bio vrlo jednostavan. Ti građani koji žive u blizini postrojenja imaju regresirane komunalije. Dakle, sa jedne strane, lokalna samouprava mora da računa. Ovo samo govori i o tome da i u Švedskoj, gde mi se često pozivamo na ekološku svest, odnosno na visok nivo kulturne svesti, gde je nesumnjivo u skandinavskim zemljama, pa i tamo mora da se na odgovarajući način čine ustupci i da se vraća poverenje građana, a ono se odnosi i na određene pogodnosti koje ti ljudi koji žive u blizini takvih postrojenja trebaju da imaju benefit. Evo, to je ovako jedan
mogući primjer, da. Dobro, razgovarali smo malo o tome šta bi bila neka i sveobuhvatnija rešenja za problem otpadnih voda. Hajde sad da čujemo i još neka konkretna rešenja i utiske o pojedinačnim situacijama. Jana Vidaković je master inženjer tehnologije iz Čačka. Dobroveče.
Dobroveče.
Vi ste nedavno odbranili master rad na Tehnološko-metalurškom fakultetu upravo iz ove oblasti o kojoj mi razgovaramo, dakle tretman otpadnih voda. Kako je vama to znanje pomoglo da se uključite konkretno u rad na terenu u vašoj sredini?
Tako je. Ja sam radila master rad na temu unapređenje rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Topole. Nadovedala bih se na priču profesora Pavićevića i gospodina Veljkovića da u Srbiji postoji preko 20 postrojenja koja za prečišćavanje otpadnih voda, koja trenutno nisu operativna sva. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Topoli vrši funkciju, ima primarno prečišćavanje, odnosno mehaničko prečišćavanje, i ima biološko, odnosno sekundarno prečišćavanje. Konkretno moja tema jeste bila ideja za unapređenje rada u smislu uvođenje tercijarnog prečišćavanja, a to jeste uklanjanje nutrijenata, azota i fosfora.
To je taj najviši nivo, ako sam ja dobro razumela vaše kolege.
Da, to je poslednji nivo, posle toga još jedan postoji, to je sama dezinfekcija i tretman vode za koja može da se koristi za piće i za neke druge svrhe. Tercijarno prečišćavanje uklanja azot i fosfor koji mogu da dovedu do eutrifikacije, odnosno cvetanja vode u recipijentu ako se ne uklone.
Pa, da, kažite?
Naravno, u ostala postrojenja rekla bih da je jako bitno ne samo izgradnja novih postrojenja, iako je to jako bitno, bitno je to i napređenje već postojećih postrojenja koja se nalaze u Srbiji. Kako bi, jer konkretno u Topoli je potrebno samo mala ulaganja u smislu ljudskih resursa, a i u financijskom smislu, kako bi se to postrojenje dovelo u još bolji i unapređeniji rad.
Kako vi tome možete da doprinesete sa vašim znanjima?
Pa, Tehnološko-metaloški fakultet, konkretno katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine, daje stvarno jako opširno i konkretno znanje u oblasti prečišćavanja otpadnih voda. Tako da sam ja i pored te dobre, da kažem, teorijske podloge, susrela sam se sa realnim problemima kada sam radila tih godinu dana na tom postrojenju u Topoli. Tako da mogu da kažem da su jako bitna i studentima i predavačima, odnosno profesorima, da se u toku studiranja okrenu i rešavanju realnih, odnosno konkretnih problema
situacija.
Da, i situacija.
Hvala najlepše, Jana Vidaković, javila nam se iz Čačka. Recite nam samo, vi na fakultetu imate i laboratoriju koja bi trebala da bude primer za ovu oblast.
Jeste, upravo profesor Povrenović je pokrenuo laboratoriju za tretman otpadnih voda, tako da ćemo razvijati to u meri u kojoj bude to dozvoljavale naše mogućnosti, trudeći se što više i što bolje. Uopšte, naša institucija je najstarija koja je počela da se bavi ovom pričom, to su daleke 72. godine počeli, još posle diplomske studije. Tada su to vodili, nažalost, naši pokojni profesori Luka Knežić, Joca Baras i čuveni profesor Končar Đuđević. Tako da imamo tu dugu tradiciju, ali nažalost situacija u Srbiji je da pored infrastrukture koja nam jako nedostaje, ono što se kaže narodu, nema bez alata, nema zanata, najviše nam nedostaju ipak kadrovi, najviše nam nedostaju mladi stručni ljudi koji bi širom Srbije projektovali ova postrojenja, kasnije rukovodili s njima i podigli nivo, da kažem, prečišćavanja otpadnih voda na mnogo bolji stepen nego što je sad. Znači, to je jedan od glavnih zadataka. Ima puno fakulteta na kojima se obučavaju mladi ljudi i koji će moći da odgovore. Ovo je multidisciplinarna oblast, tu nisu naravno samo tehnolozi, to je još jedno desetak struka, treba da bude uključeno, tako da je, mislim, jedan od najvažnijih zadataka, pored toga što treba da obezbedimo infrastrukturu da bi mogli da prečišćavamo, još po meni je važnije da imamo, da iškolujemo i da zaposlimo taj iškolovani dobar kadar, koga ima već u Srbiji.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor, odnosno posle reklama idemo u još jedno lepo mjesto u Srbiji, to je Kosjerić. Gosti emisije Nebojša Veljković iz Agencije za zaštitu životne sredine, Vladimir Pavićević, Tehnološko-metalurški fakultet.
Eko.
Od kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao. Poznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama. Sinkronizovano u bioskopima od 5. novembra.
3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja, knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, slovne priče, jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko.
Minuta ostalo do 18 časova, emisija u središtu pažnje, razgovaramo o otpadnim vodama, o tome kako i koliko ih prečišćavamo. Gosti u studiju Nebojša Veljković iz Agencije za zaštitu životne sredine, Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, a ja pre reklama rekoh da idemo u još jedno lepo mesto u Srbiji. To je Kosjerić, gde pozdravljamo Vidana Vraneševića. Dobroveče.
Dobroveče.
E, vi se bavite ovom problematikom, da kažem, i teorijski i praktično. Vlasnik ste firme koja pravi uređaje za prečišćavanje otpadnih voda. Osim toga, živeli ste i u Češkoj, pa možete da napravite paralelu kako se to tamo radi. Odakle ćemo da počnemo? Od Češke.
Pa možemo i od Češke, da. Ja sam se sa tim problemom zaštite podzemnih voda, u stvari prečišćavanja otpadnih voda, susreo u Češkoj i video to kao jedan odličan, sa stanovišta biznisa, odlična ideja za biznis u Srbiji, koja ima ogromnu potrebu za takvim uređajima. Mi smo jedina i prva fabrika u Srbiji. Međutim, problem kod nas je u sistemskom rešenju, znači na državnom nivou bi trebalo to bolje rešiti nego što je sada rešeno. Česti su to rešili tako što su stimulisali, država je stimulisala male zagađivače, počeši od porodičnih kuća pa do nekih farmi ili malih prerađivačkih centara. Stimulisala je finansijski, kreditima, beskamatnim i tako dalje. A inače je njihova svest kao nacije u oblasti ekologije daleko veća i bolja nego kod nas.
E sad, vi pravite i vi prodajete uređaj za prečišćavanje. Da li ljudi shvataju da im je to potrebno? Kako to funkcioniše na tržištu?
Pa moram da vam kažem da smo se kao firma bazirali samo na to, propali u posljednjih 8 godina. Iz prostog razloga je kod nas je stvarno mala svest. Međutim, našli smo tržište u okruženju i čini mi se da su čak i Crnogorci i Bosanci daleko svesni potrebe za prečišćavanje otpadnih voda, jer skoro 80% naše proizvodnje ide u izvoz. Kod nas u posljednje vreme se primećuje da ljudi imaju, da li je to posledica sad sankcije ili da se ta neka svest menja. Kad kažem sankcije, mislim na sankcije od strane inspekcija, koje bi trebale malo rigoroznije da primenjuju zakone, što znači da niko ne može da napravi novi objekat ako nije rešio problem otpadnih voda. Rešenje za zaštitu podzemnih voda, malo pre ste pričali o površinskim vodama, ali ja mislim da su mnogo veći problemi u zagađenju onih
podzemnih voda.
Podzemnih voda koje su izvorište u stvari i veliko naše blago. A pogotovo što smo mi ruralna sredina, da imamo veliku diversifikaciju malih zagađivača, seoskih domaćinstava, pojedinačnih kuća, ogrom broj vila, vikendica, koje nemaju nikakvo rešenje, čak ni septičku jamu puštaju to u nekakav upojni bunar.
Da, kažu da trećina u stvari stanovnika Srbije uopšte nije prikačena na kanalizacionu mrežu.
Ja mislim daleko više. Daleko više.
Ja sam našla taj podatak, da.
Nisu prikačeni uopšte na kanalizacionu mrežu, i ti koji su prikačeni, taj kraj kanalizacione mreže nema biološki prečistač, odnosno nema prečistač otpadnih voda. Danas je to i vrlo, kako bih rekao, demokratizovano, odnosno cene tih uređaja su male, niske, dostupne svakome, samo je potrebno pojačati tu svest i osjećanje kod ljudi da je to stvarno potreba da se reši. Danas jedan prečistač biološki koji radi na principu uduvavanja kiseonika i rada bakterije, ali košta manje nego septička jama.
Da, ali to je za ove pojedinačne slučajeve,
da.
Tako je.
Da, mi proizvodimo i veće uređaje do nivoa 1000 ekvivalent stanovnika, jer radi se o takozvanim kompaktnim uređajima i kontejnerskim uređajima.
Da, to je onda za čitavo jedno selo, recimo, može da se pokrije.
Da.
E da, ali mi ćemo sad pričati o tome koliko postrojenja i kakvih nama treba na mnogo, mnogo širem nivou. Najlepša vam hvala što ste se uključili u emisiju. Vidan Vranešević javio nam se iz Kosjerića. Dakle, koliko bi i kakvih postrojenja nama trebalo da Srbija reši ovaj problem i koliko bi to koštalo?
Pa prema uredbi koja je donešena, ona je potpuno harmonizovana sa evropskim propisima, ti sistemi se odnose na za više od 2000 ekvivalentnih stanovnika. Malo čas smo čuli, mali kompaktni sistemi do 1000 ekvivalentnih stanovnika koje ovaj naš učesnik u emisiji je spomenuo. Dakle, preko 2000 ekvivalentnih stanovnika po tom kriterijumu Srbija ima 434 gradska sistema na koje bi se odnosila ova uredba za koju smo rekli koji su rokovi za njeno dostizanje.
Ali nismo rekli koliko bi to koštalo.
Da. E sad, znači, da se podsjetimo samo, imamo izgrađeno 26, od toga da pretpostavimo i da rade u idealnim uslovima, a ne rade. To govori
najbolje je, dakle,
ogromnom...
u Subotici, to tako smo
je,
čuli.
Tako, ali sada, za sada govorimo samo o onome što postoji. Dakle, 434 gradska sistema kanalizaciona u Srbiji trebaju da imaju postrojenja za prečišćavanje da bi odgovorili zahtjevima ove uredbe, a imamo ih samo 26. Da bi se izgradila ta postrojenja, procena, jedna analiza koja je urađena pre par godina, pokazuje da je za to potrebno 3,2 milijarde eura.
Hoće li tu sve da se zaustavi kad ste izgovorili toliku sumu?
Pa sama, sama cifra je, je dovoljna da izazove nevericu. Na to treba dodati da to postrojenja zahtevaju i troškove održavanja. Ja ne bih hteo, znači to mora da se shvati. Najmanje će cene vode biti duplirane sada kako jesu, da bi mogla da ta cena odgovori kriterijumu da to postrojenje može da sebe samo održava, inače lokalna samouprava, odnosno javno komunalno preduzeće posluje sa gubitkom, tako da je to takođe jedan veliki problem. Dakle, nije samo stvar u tome koji, da vama
bi sigurno
neko pokloni
obradovao građane, da.
Tako je, to je tako da nama u svakom slučaju predstoji kao zemlji jedno veliko pitanje, to je pitanje rešavanja problema životne sredine i taj paket ne slučajno kada govorimo o toj harmonizaciji propisa sa Evropskom unijom. Ja pod time podrazumevam dostizanje standarda života. Nije imperativ u priključenju političkom savezu, nego govorimo o kriterijumima za kvalitetan život. Aha. To govori o tome da na tome mora da poradimo
da,
mnogo.
Ali, kako će se naći tolike pare?
Pa iskustvo zemalja koje su bile u situaciji sličnoj našoj pre par godina kažu da su oni izgradili jako puno postrojenja, znači mislim konkretno na naše susede Bugare, Rumune, Mađare i naše bivše Jugoslovenske republike, Hrvate i Slovence, upravo koristeći predpristupne fondove, takozvane IPA fondove. To je jedan od načina. Postoje još načina, nažalost, mi nemamo svoja sredstva, uvek je najpametnije da imaš dovoljno sredstava svojih i da izgradiš, što te onda uvek najmanje košta, ali kad nemaš, onda tražiš druge načine. Između ostalog, to su neki povoljni zajmovi ovih međunarodnih finansijskih institucija, to je neka bilateralna pomoć zemalja koje su voljne da nam pomognu.
Javno-privatno
partnerstvo, to su sve mogućnosti koje stoje pred nama.
Bilo je nekih razgovora u Kini, slušali smo ovih dana, gradonačelnik Beograda
aktivno
je razgovarao.
S tim što je javno-privatno partnerstvo nekako primčivije je u oblasti upravljanja otpadom, jer tu ima i, da kažem, reciklažne industrije koja stvara i neku zaradu i donosi neki profit i neko povraća energije, dok u oblasti otpadnih voda praktično vi imate proizvod koji jedino državu interesuje, to je da imate prečišćenu vodu i da ne zagađujete svoje vodne resurse, bilo ove podzemne vode o kojima smo čuli ili površinske vode.
E, upravo to hoću da vas pitam. Ako sve to ne uradimo, kakve su posledice?
Pa,
da li je to
dobro,
ono što mi vidimo? Povremeno pomor riba, vidimo probleme u Požarevcu, evo ovih dana koji su se dešavali. Da.
Pa mi sigurno trebamo da se suočimo sa nečim, znači ako govorimo o ovom sadašnjem stanju statusa quo, i ako se on bude tako nastavio, znači sve analize pokazuju da mi ulazimo u period otopljavanja, sada otvaramo diskusiju sa druge strane, ali ona je neminovna. Dakle, evo, danas je skoro, bi trebalo da bude pozna jesen, mi imamo temperature koje nisu karakteristične i to je odmah jasno. Sve to govori o tome da ćemo imati manje vode u vodotocima, da ćemo imati zagađenije vodotokove, da će jezera iz kojih se snabdevaju vodom gradovi trpeti velike pritiske pod uticajem povećane temperature te vode i ulaziti u fazu eutrofizacije, dakle to je ono cvetanje, ovo što je gradonačelnik govorio sa Užicem. I vi ćete vidjeti polako da će to postati sastavni deo našeg života. Dakle, prečišćavanje otpadnih voda i staranje o kvalitetu vodoprijemnika nije zbog toga da bismo imali mi visok procenat prečišćenih otpadnih voda da stanemo rame uz rame sa razvijenim zemljama, nego jednostavno je to imperativ da bismo, to je nekako postalo floskula, ali nije, da bismo generacijama koje dolaze posle nas ostavili zdravu životnu sredinu. Ne zbog životne sredine, nego zbog zdravlja ljudi.
Najjednostavnije je da bi pili zdravu vodu i čistu vodu.
Da. Suština ovog što kolega Nebojša govori je to. Znači, mi ne izvršavamo nečiji domaći zadatak da bi ispunili, da bi dobili neku štriklu na nekom domaćem zadatku. Nije bitno da li ćemo se priključiti ili se nećemo priključiti politički nekoj organizaciji, makar ona bila i Evropska unija. Bitno je da mi zastupamo i borimo se za svoje interese. Naš interes je da živimo zdravije, duže i bolje. Upravo, znači, cela priča o životnoj sredini, o zaštiti se svodi na to. Želimo da živimo zdravije, duže i bolje. Da štitimo ono što nam je priroda dala i ove vrednosti koje smo stvorili svojim radom, a onda se setimo naravno da bi trebalo malo da štitimo i šire, znači prirodu, ekosistem, životnu sredinu, ali kažem, prvenstveno polazimo od sebe, od svog sebičnog egoističnog stava, želimo da živimo i duže i zdravije i bolje i to naravno nema cenu.
Tako je. Ono što sam htjela da vas pitam, a nisam stigla do sada, reke zapravo imaju način i sistem samoobnavljanja, regeneracije.
Da, to se zove samo prečišćavanje.
U kojoj meri i kako? I šta, koliko možemo i na to da računamo?
To je fantastična sposobnost. Mislim, to je skup različitih reakcija koje se odigravaju i u najmanjoj kapi vode se dešava samo prečišćavanje i naravno u najvećoj koncentraciji vode na planeti u okeanima. I naše reke, pogotovo velike reke, imaju fantastično samo prečišćavanje, ali nažalost mi zloupotrebljavamo. Znači, konkretno Novi Sad i Beograd, Smedrevo i ostali gradovi zloupotrebljavaju tu fantastičnu samo prečišćavanja Dunava i imaju izgovor zašto ne prečišćavaju decenijama svoje otpadne vode. To je nešto što nam pomaže, ali ne smemo više da se oslanjamo na to, jer stvarno je nespojivo da u ovom trenutku razvoja tehnologije mi ne prečišćavamo, nego svoju kanalizaciju ispuštamo u Dunav i prepuštamo da Dunav uradi onaj posao koji bi inače mi trebali da radimo.
Da još jednom ponovimo, kompletna voda komunalna iz Beograda ide u Dunav, ali Beograd će se možda i širiti, spominje se Beograd na vodi, kako će se to rešiti?
Pa mislim da to pitanje nema značaj otpadnih voda na ovoj temi koju govorimo. Dakle, i da tamo doživimo da se sutra probudimo i da kamo sreće bude jedan srpski Manhattan, kako to izgleda na onim panoima, te otpadne vode iz tih stambenih objekata će ići opet u kanalizacioni sistem beogradske kanalizacije i kao i do sada, u jedan od mnogobrojnih ispusta u reku Dunav. Ovo je interesantno pitanje, pošto imamo malo vremena, kad je u pitanju samo prečišćavanje. Dakle, to je jedna, da tako kažem, sreća da Srbijom protiče najveći evropski vodotok sa tako ogromnim kapacitetom samoprečišćavanja i da se na njemu nalazi nekoliko najvećih gradova i glavni grad Beograd koji nema postrojenje za prečišćavanje. I generalno sada vi već posle Vinče i nizvodnije imate kvalitet klase dobar, to se vidi u ovim analizama koje sam to nisam spomenuo, jer tok, kroz ceo tok Dunava kroz Srbiju je sasvim zadovoljavajuće kvaliteta, zahvaljujući toj velikoj
imamo kapacitetu. Tu sreću da je to jedna velika reka
mnogo
zaista.
Mnogo puta imamo više sreće nego žara da nešto uradimo, ali šta je tu problem kad je Dunav u pitanju i Beograd? Bez obzira na to što bi ja sada kao stručnjak rekao, ako bi trebalo da bude, i nije slučajno, su gradovi preko 150.000, im je rok duži, zbog toga što su to na velikim recipijentima, jer oni su generalno manji zagađivači, veći su po kapacitetu, ali su manji zbog velikog prijemne moći tih voda. I sada ćemo doći u tu situaciju da ćemo biti primoravani da gradimo postrojenje u Beograd ne zbog nas, nego zbog Bugarske, Rumunije i Crnog mora, koje su sada evropski.
Još bismo mogli
i
da pričamo,
to je bilateralni problem.
Evo nas i na kraju emisije, vama najlepše hvala što je Nebojša Veljković, Agencija za zaštitu životne sredine Vladimir Pavićević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Emisiju potpisuju Žarko Bovan, Vesna Gejmović, Nataša Mančić i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i moju koleginicu Kaću Epštajn. Prijatno.